Voice of Indonesia.
Pendengar, senang sekali saya Enggar Saraswati yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Di kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda, dimulai dengan Warta Berita, Kabar dari Indonesia, dan juga hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan Warta Berita yang akan disampaikan oleh Isan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dalam Warta Berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Kepala Bappenas laporkan hasil kajian akhir pemindahan ibu kota. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan keuangan syariah butuh interaksi dengan sektor real. Berikut berita selengkapnya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Bambang Brojonegoro, Jumat sore menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Bambang melaporkan hasil kajian akhir Bappenas terkait rencana pemindahan ibu kota Jakarta ke Pulau Kalimantan. Selengkapnya dilaporkan oleh Andi Romdoni.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro Jumat sore menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Kedatangannya adalah dalam rangka menyerahkan hasil kajian Bappenas terkait rencana pemindahan ibu kota Jakarta ke Pulau Kalimantan. Usai menghadap Presiden, Bambang Brojonegoro mengatakan bahwa hasil kajian yang dilaporkan adalah terkait struktur tanah dan dampak perekonomian bagi kota yang akan dipilih sebagai ibu kota pengganti Jakarta. Menurut Bambang, hasil kajian yang dilaporkan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Presiden sebelum mengumumkan ibu kota baru.
Saya dipanggil Presiden, sekaligus kami menyerahkan detail kajian yang kemarin masih diminta oleh Bapak Presiden mengenai ibu kota baru. Dua detail itu terkait dengan struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan kota baru. Jadi sudah kami serahkan dan Presiden akan melihat nanti, mereview, dan mudah-mudahan setelah itu mengambil keputusan.
Sebelumnya masyarakat sempat dihebohkan bahwa ibu kota baru pengganti Jakarta terpilih berada di Provinsi Kalimantan Timur. Hal itu langsung dibantah oleh Presiden Joko Widodo di hari yang sama di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Jokowi menegaskan pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang harus dilengkapi. Saat dikonfirmasi soal ini, Bambang Brojonegoro berharap agar masyarakat bersabar menunggu pernyataan resmi dari Presiden. Andi Romdoni melaporkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution mengatakan, industri keuangan syariah membutuhkan interaksi yang kuat dengan sektor real agar porsi pemanfaatan ekonomi syariah di Indonesia makin meningkat. Darmin saat memberikan arahan dan membuka Muktamar Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia atau IAEI keempat di Jakarta Jumat mengatakan, interaksi itu antara lain dibutuhkan pada pengembangan industri halal seperti makanan, busana, farmasi, maupun daerah wisata. Menurut Darmin, saat ini potensi ekonomi syariah yang besar di Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di Indonesia sebesar 232,5 juta jiwa belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kinerja perekonomian. Pemerintah Inggris melalui Unit Perubahan Iklim membantu petani kopi di 12 kabupaten di Papua dan Papua Barat untuk meningkatkan produksi. Pemimpin Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk Papua dan Papua Barat, Anthony Torrens, di Distrik Welesi, Kabupaten Jayawijaya, Jumat mengatakan, kopi memiliki potensi baik untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Data menunjukkan bahwa dulu, Papua menghasilkan kopi dalam jumlah besar, tetapi sudah berkurang sejak 2005. Selain memberikan semangat bagi petani untuk kembali berkebun, pihaknya juga menggandeng pembeli agar petani tidak kesulitan memasarkan hasil pertanian. Apabila program itu berhasil, akan dilanjutkan hingga 7 tahun. Sejak 2014, Indonesia mampu menekan impor jagung hingga 3,3 juta ton. Sebaliknya, bahkan Indonesia mampu mengekspor sebanyak 380 ton pada 2018. Itu berarti produk jagung nasional masih dianggap layak sekaligus mampu mencukupi kebutuhan pangan nasional. Bahkan, mampu bersaing di pasar regional seperti Filipina dan Malaysia. Hal itu dikatakan Ketua Umum Dewan Jagung Nasional, DJN, Fadel Muhammad dalam siaran pers Kementerian Pertanian yang diterima di Jakarta Sabtu. Terkait produktivitas jagung, Fadel mengatakan, Indonesia tidak perlu merasa khawatir karena ada sekitar 22 daerah yang digolongkan sentra jagung di tanah air, seperti di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Lampung, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengaku pihaknya telah mengajukan beberapa hasil telaah terkait pemindahan ibu kota kepada Presiden terkait pemerintahan. Salah satunya, Kemendagri menyarankan sebaiknya ibu kota baru bukan merupakan daerah otonom. Hal itu dikatakan Akmal Malik dalam talk show Gundah Ibu Kota Dipindah di kawasan Jakarta Pusat Sabtu 24 Agustus. Ia melanjutkan apabila ibu kota merupakan kawasan khusus, harus dengan catatan yang betul-betul bisa dikontrol secara administratif. Berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo, dalam rapat sidang paripurna, belum ada penetapan lokasi teritorial otonom, tapi pulau sudah. Indonesia dan Yunani memperkuat diplomasi ekonomi dan informasi serta diplomasi di publik dengan adanya pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis. Pelaksana fungsi penerangan KBRI Athena, Christina Natalia kepada Antara di London Jumat menyebutkan, Dubes RI untuk Yunani, Ferry Adamhar, telah bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Diplomasi Ekonomi dan Keterbukaan, Konstantinos Frakogiannis. Dalam pertemuan itu, keduanya memiliki pemahaman yang sama akan kemiripan karakteristik Indonesia dan Yunani sebagai negara kepulauan dengan sektor bahari yang menjadi unggulan. Frakogiannis menyambut ajakan Adamhar untuk membentuk payung hukum dalam bidang ekonomi dengan mengikutsertakan kementerian terkait termasuk kementerian yang menangani maritim di Yunani. KRI Bima Suci yang membawa 103 Taruna Akademi Angkatan Laut AAL yang tergabung dalam Satuan Tugas Kartika Jala Krida 2019 telah berlabuh di Pelabuhan Militer Angkatan Laut Jepang, Hanshin Base, Kobe, Jepang, Jumat 23 Agustus. KRI Bima Suci yang dipimpin Komandan Letkol Laut Waluyo disambut oleh Konsul Jenderal RI di Osaka serta masyarakat Indonesia dan Jepang dan sekitarnya. Konsul Jenderal RI Mirza Nur Hidayat dalam keterangan resminya Jumat berharap kedatangan KRI Bima Suci di Jepang dapat menjadi bagian dari upaya diplomasi sehingga memperkuat hubungan kemitraan strategis antara Indonesia dan Jepang. Selain Konjen RI turut menyambut KRI Bima Suci adalah Komandan Korps Pangkalan Hanshin, Hiroyuki Terada, dan Duta Besar Jepang untuk wilayah Kansai, Jota Yamamoto. Kapten Terada menyampaikan bahwa kemitraan dengan Indonesia yang telah terjalin sejak lama merupakan hal yang sangat penting dalam kebijakan maritim Jepang. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Indonesia, Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Kabar pertama datang dari Ambon, Maluku. Atraksi seni dan budaya berupa musik dan tarian mewarnai gelaran Ambon Pono Deng Musisi atau Ambon penuh dengan musisi guna mewujudkan upaya Ambon menuju kota musik dunia versi Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO. Atraksi musik yang digelar di Pelataran Gong Perdamaian Dunia, GPD, bertabur musisi lokal kota Ambon, Rabu lalu, guna memeriahkan hari ulang tahun kota ke-444 tahun. Puluhan musisi dan penari tampil membawakan lagu dan tarian khas Maluku, di antaranya tarian kain gandong sebagai pembuka acara. Wali kota Ambon Richard Lohenapesi menyatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya mewujudkan Ambon sebagai kota musik dunia. Selain kegiatan Ambon Pono Deng Musik, juga digelar festival band, Festival Paduan Suara, kegiatan Brass Toto Buang dan Hadra Festival, serta Amboina Musik Karnival. Berita berikutnya dari Bogor, Museum Rekor Indonesia MURI memberikan penghargaan kepada Bupati dan Wakil Bupati Bogor Ade Yasin Iwan Setiawan atas aksi kolosal sebanyak 17.000 anggota pramuka di Stadion Pekansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Senior Manager MURI Indonesia, Awan Rahargo mengatakan, penampilan superlatif tari kolone tongkat dengan jumlah 17.000 peserta itu pertama kalinya dilakukan di dunia. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang turut menyaksikan peringatan hari ulang tahun ke-58 pramuka tingkat Jawa Barat mengaku bangga atas raihan para pramuka se-Jawa Barat tersebut. Kabar terakhir datang dari Kota Jakarta. Pameran Wasiat Agung Negeri Nusantara, disingkat Warisan, berlangsung 22 hingga 25 Agustus di Jakarta Convention Center JCC Senayan, Jakarta. Pameran ini menampilkan lebih dari 130 stan produk batik, tenun, dan mutiara asli Indonesia. Pada tahun keempat ini, Warisan mengangkat tema Citra Bhatara Nusantara dan bertujuan menjaga seni dan budaya bangsa, serta memberikan apresiasi kepada pembatik, penenun, pemerhati, pengrajin, pengusaha batik, dan juga mutiara. Batik yang ditampilkan dalam pameran ini hanyalah batik dari hasil penggunaan malam panas 100% dengan aplikasi batik tulis, batik cap, atau batik kombinasi. Demikian siaran pers dari penyelenggaraan Warisan pada Kamis lalu. Warisan memamerkan pula karya tenun Nusa Tenggara Timur yang terkenal serta tenun songket yang mewah dari Palembang. Sementara mutiara yang dipamerkan hanyalah mutiara dari Laut Indonesia asli dan bersertifikat. Semua produk yang dipamerkan sudah melewati proses kurasi dari tim. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 24 Agustus 1941. Adolf Hitler secara resmi menghentikan aksi T4, program Nazi untuk pembunuhan sistematis terhadap penyandang cacat. Aksi T4 adalah program Nazi yang resminya berlangsung antara tahun 1939 dan 1941. Dan sepanjang masa tersebut, Adolf Hitler telah melakukan pembunuhan secara sistematis terhadap 200.000 hingga 250.000 penderita kelainan genetika. Setelah tahun 1941, pembunuhan tersebut menjadi tidak resmi dan tidak terlalu sistematis lagi. Program T4 dikembangkan berdasarkan kebijakan Nazi mengenai kesehatan rasial, yaitu suatu keyakinan bahwa rakyat Jerman harus dibersihkan dari unsur ras yang tidak sehat, termasuk orang-orang cacat. Program ini menjadi cikal bakal dari program Holocaust atau pemusnahan massal terhadap bangsa Yahudi di benua Eropa. Berikutnya beralih ke peristiwa yang terjadi pada 24 Agustus 1962, Televisi Republik Indonesia TVRI resmi mengudara. Televisi Republik Indonesia TVRI adalah stasiun televisi pertama di Indonesia yang resmi mengudara pada tanggal 24 Agustus 1962. Siaran perdananya adalah siaran percobaan, menayangkan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-17 dari Istana Negara Jakarta pada 17 Agustus 1962. Siaran ini masih berupa hitam putih. Kemudian pada 24 Agustus 1962, TVRI mengudara secara resmi dengan acara siaran langsung upacara pembukaan Asian Games ke-4 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada tanggal 20 Oktober 1963, dikeluarkan Kepres nomor 215 tahun 1963 tentang pembentukan Yayasan TVRI dengan pimpinan umum Presiden RI. Di Indonesia, setiap 24 Agustus diperingati sebagai Hari Televisi Nasional. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 24 Agustus 2006. Persatuan Astronomi Internasional memutuskan untuk mengubah status Pluto dari yang sebelumnya planet menjadi planet kerdil. Sejak ditemukannya Pluto pada tahun 1930 oleh Clyde William Tombaugh, para astronom memasukkan Pluto dalam kategori planet dalam tata surya. Pada konferensi yang digelar 24 Agustus 2006 di Cekoslowakia, para astronom yang tergabung dalam Organisasi Astronomi Internasional atau International Astronomical Union, IAU, memutuskan bahwa Pluto tidak termasuk dalam kategori planet. Menurut para astronom, Pluto tidak dapat dikategorikan sebagai planet karena ukuran orbitnya yang kecil. Ukuran orbit Pluto sedikit di bawah orbit Neptunus. Ukuran planet Pluto jauh lebih kecil dari 8 planet lainnya dalam sistem tata surya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Indonesia hari ini di www.voinews.id. We'll be right back.
menyatu dalam semangatku.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya, kami hadirkan informasi mengenai ekspor karet Indonesia meningkat tajam.
Voice of Indonesia.
Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Sudi Mardianto, menjelaskan lalu lintas ekspor getah karet Indonesia selama 4,5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang cukup tajam. Peningkatan ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia adalah produsen karet alam terbesar kedua di dunia. Dalam keterangan tertulisnya kami selalu, Sudi Mardianto mengatakan data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan volume dan nilai ekspor getah karet Indonesia untuk periode 2014-2018 meningkat tajam sebesar 70% dari 31.200 ton menjadi 53.200 ton. Sudi Mardianto menambahkan, meningkatnya ekspor karet Indonesia merupakan hasil kerja keras petani karet yang selama ini terus menjaga kualitas. Karena itu, produksi yang ada mampu menembus pasar dunia seperti negara India dengan nilai transaksi mencapai 15,4 juta dolar Amerika atau sebesar 27,23% dari total ekspor getah karet. Negara tujuan lainnya adalah Vietnam dengan nilai transaksi mencapai 12,9 juta dolar Amerika Serikat. Indonesia juga mengekspor karet ke Tiongkok dengan nilai transaksi mencapai 8,3 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian ekspor ke negara tetangga Singapura sebesar 3,3 juta Amerika dan Bangladesh sebesar 2,5 juta dolar Amerika. Sudi menjelaskan transaksi nilai ekspor karet meningkat tajam dari 37 juta dolar Amerika Serikat menjadi 56,6 juta dolar Amerika Serikat atau dengan angka sekitar 53%. Menurut Sudi Mardianto, peningkatan ini juga merupakan implementasi kebijakan dan program terobosan Kementerian Pertanian yang memangkas sejumlah regulasi ekspor dan mempermudah proses perizinan. Faktanya, getah karet Indonesia terus menunjukkan nilai yang kompetitif di pasar nasional maupun internasional. Kedepan, produksi getah karet diprediksi akan semakin meningkat produksi dan kualitasnya seiring dengan dilaksanakannya program peremajaan kebun karet rakyat melalui program BUN 500. Agar manfaat ekonomi getah karet dapat dinikmati lebih besar oleh petani, upaya peningkatan nilai tambah juga harus dilakukan. Salah satu upaya yang disarankan adalah dengan mengundang investor untuk membangun industri pengolahan karet di daerah sentra perkebunan rakyat. Upaya ini secara operasional akan menggunakan pendekatan korporasi sehingga petani karet dapat manfaat yang besar dari pengolahan getah karet yang dihasilkan. Sekian Indonesiaku hari ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
Voice of Indonesia.
Yakinkah ku berdiri di menyampah tanpa tepi. Bolehkah aku mendengarmu? Terkubur dalam emosi, tak bisa bersembunyi. Aku dan nafasku merindukanmu.
Voice of Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya akan hadir sebuah acara Pesona Indonesia yang akan membahas tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kuliner dari Yogyakarta, yaitu Sego Abang Lombok Ijo. Pendengar, di Indonesia, Yogyakarta bisa dikatakan sebagai surganya para penggemar kuliner tradisional, khususnya masakan Jawa. Bagi Anda penggemar kuliner, di Yogyakarta banyak tempat makan yang menawarkan aneka pangan tradisional yang wajib Anda coba apabila Anda berkunjung ke Yogyakarta. Salah satu yang harus Anda coba adalah Sego Abang Lombok Ijo. Sego Abang Lombok Ijo dalam bahasa Jawa berarti nasi merah dan sayur lodeh cabai ijo. Masakan ini adalah masakan khas daerah Gunung Kidul. Sesuai dengan namanya, ada cabai hijau. Masakan ini pasti pedas. Biasanya, tempat-tempat makan di Yogyakarta yang menyediakan Sego Abang Lombok Ijo ini setiap hari buka mulai jam 7 pagi hingga jam 7 malam. Dalam satu piring hidangan Sego Abang Lombok Ijo terdiri dari nasi merah, gudeg daun pepaya, sayur lodeh Lombok Ijo, dan aneka lauk pauk. Pendengar, sayur lodeh adalah sayur kuah santan dengan isian berupa cabai hijau dan tempe. Untuk lauknya, terdapat beberapa pilihan mulai dari ayam kampung goreng, empal goreng, tahu, tempe, botok, dan juga pepes. Semua lauk tersebut kecuali botok dan pepes terlebih dahulu dibacem, yaitu dimasak dengan air kelapa dan gula merah. Baru setelah itu digoreng. Kuliner ini sangat digemari karena perpaduan rasa gurih pedas dari sayur lodeh, manis gurihnya beragam lauk tersebut, menghadirkan sensasi rasa yang membuat orang ketagihan saat disantap bersama nasi merah hangat. Belum lagi ditambah gurih dan sedikit pahit rasa dari gudeg daun pepaya. Sego Abang Sambal Ijo ini memang kuliner dengan sensasi rasa yang sangat kaya. Bagi Anda penikmat rasa pedas, Anda bisa memesan sambal bawang yang akan menambah nafsu makan. Lauk yang paling banyak digemari adalah ayam kampung goreng dan empal. Tidak hanya nikmat, nasi merah juga memiliki beberapa kelebihan dibanding nasi biasa. Karena beras merah berserat kasar tinggi dan rendah kandungan gulanya, sehingga nasi merah baik bagi penderita diabetes dan melancarkan pencernaan. Untuk harga, satu porsi nasi sayur dihargai Rp6.000, sedangkan untuk lauknya mulai dari Rp1.500 sampai dengan Rp16.000. Pendengar, apabila Anda sedang berada di Yogyakarta, sempatkanlah untuk mencicipi kuliner Sego Abang dan Lombok Ijo ini. Kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Kita akan berjumpa lagi dengan topik yang menarik lainnya. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Ponorogo juga identik dengan tokoh waro. Waro berasal dari kata wewarah, adalah orang yang mempunyai tekad suci, memberikan tuntunan dan perlindungan tanpa pamrih. Ikat pinggang tali putih yang selalu dikenakan disebut kolor waro. Kolor adalah wasiat yang merupakan ijazah, sebuah senjata yang berhak didapat setelah dinyatakan lulus menguasai ilmu kanuragan dan kebatinan. Waro sejati pada masa sekarang hanya menjadi legenda yang tersisa. Beberapa kelompok waro di daerah-daerah tertentu masih ada yang memegang teguh budaya mereka dan masih dipandang sebagai seseorang yang dituakan dan disegani.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia, bersama saya Enggar Saraswati. Pendengar berikutnya hadir ke dalam ruang dengar Anda, sebuah acara warna-warni yang akan memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kanker merupakan sebuah penyakit yang sangat serius dan berpotensi mengakibatkan kematian pada pengidapnya. Berdasarkan data siaran pers terbaru perihal kanker global pada tahun 2018 oleh Agensi Internasional untuk Riset Kanker, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, PBB, beban kanker global telah meningkat menjadi 18,1 juta kasus baru dan 9,6 juta kasus kematian. Hal itu memicu mahasiswa Universitas Erlangga, yakni Jilvana Nurul Iza, mahasiswa S1 Program Studi Statistika, Fakultas Sains dan Teknologi UNER dalam membuat inovasi permen sebagai pencegah kanker dengan memanfaatkan bahan herbal kunyit. Inovasi bernama pemanfaatan kunyit sebagai pencegah kanker melalui permen Cooper atau kunyit penghilang resahmu berhasil memperoleh medali perunggu pada kompetisi International Malaysia Indonesia Thailand Symposium on Innovation and Creativity atau IMIT SIG 2019 yang berlangsung pada Minggu 16 Juni sampai Selasa 18 Juni di Princess of Narathiwat University, Thailand. Produk itu punya manfaat untuk mencegah kanker, stroke, dan demensia karena berbahan dasar rempah-rempah yang memang sudah terbukti khasiatnya. Permen pencegah kanker tersebut dapat dikonsumsi oleh semua orang, kecuali ibu hamil dan menyusui. Permen pencegah kanker juga merupakan salah satu solusi efektif dan mudah dikonsumsi. Kedepannya, Jilvana berniat untuk mengembangkan lagi produk dan khasiat dari inovasinya tersebut. Ia berharap semoga saja mampu untuk mencegah penyakit serius lainnya. Semoga produk inovatif ini dapat menginspirasi masyarakat untuk menjadi lebih inovatif dan kritis terhadap permasalahan. Baiklah pendengar, kita akhiri warna-warni kali ini mengenai permen pencegah kanker. Kita akan berjumpa lagi pada edisi warna-warni berikutnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Mataku memandang pada seorang gadis, tak pernah kulihat dia di hari-hariku. Jantungku berdetak kencang saat aku mendekatinya. Bertanya, apakah dia sudah ada yang punya?
semua itu tak penting bagiku. Dia cantik sekali, dia lucu sekali. Ingin jumpa dengannya untuk yang berikutnya.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dan sekarang akan hadir acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik yang ada di Indonesia. Kali ini, Voice of Indonesia akan membahas tentang lagu keroncong dengan judul Senandung Bidadari yang dinyanyikan oleh Aulina. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, edisi Pelangi Nada kali ini akan menghadirkan lagu dengan judul Senandung Bidadari. Seperti judulnya, lagu ini menggambarkan keindahan dan kedamaian malam di tanah air tercinta. Dalam syairnya, diceritakan keindahan dan kemerduan Senandung Bidadari di malam yang syahdu. Lagu Senandung Bidadari juga mengungkapkan rasa syukur atas karunia negeri yang indah dan hati yang bahagia tinggal di bumi Nusantara ini. Baiklah pendengar, inilah Aulina dengan lagu berjudul Senandung Bidadari.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selepas ini masih ada program siaran bahasa asing lainnya yang akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.